Chvál radostně vždy Pána, kdo z jeho služebník. Buď připraven hned z rána, vzdat jemu hrouzí dík. Stát věrně v jeho díle a svítit v jeho síle.
Chci vám, sestry a bratři, připomenout evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali a které je základem, na němž stojíte a skrze něž také docházíte spásy. A totiž držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval, píše apoštol Pavel křesťanům do Říma a pokračuje, vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben a byl vzkříšen třetího dne také podle písem. Amen.
Amen. Dobré ráno, milé sestry a milí bratři. Vítáme vás ve shromáždění Církve bratrské v Soukenické ulici v Praze 1. Slovem Božím vám dneska poslouží kazatel sboru Bronislav Matulík. A zpívejme společně první tři sloky písně 509 z křesťanského kancionálu. 509.
Zvoláš trůnu, zvalí se.
tuto chvíli nás chci pozvat k modlitbě. Předstupme před našeho Pána v pokoře, ale stejně tak ve víře a v naději. Pane Bože, Bože svatý, veliký a pro Pána Ježíše Krista náš dobrý Otče. Zpívali jsme Kyrie eleison, Pane smiluj se. A zpívali jsme to a budeme ještě i zpívat v té veliké víře a naději, kterou máme v Tobě, Bože, že nás miluješ a že smíme k Tobě přicházet se svými vinami, hříchy, selháními, že k Tobě smíme přicházet se svými strachy, obavami ze života i ze smrti, i z posledního soudu. Děkujeme, že k Tobě můžeme přicházet s prosbou Kyrie eleison, Pane, smiluj se, ve té veliké jistotě, že Ty jsi, Bože, poslal Ježíše Krista, aby vzal na sebe naše viny a hřích celého světa, abychom tak, jako Kristus byl vzkříšen, i my mohli povstat k novému životu. A tak Tě chválíme i v tuto chvíli, na začátku této bohoslužby, za to, že Tvé milosrdenství je věčné a věčně se dotýká i nás. Moc Tě prosíme o Tvou přítomnost, která by nám Tvé zvěstované i čtené Boží slovo zprostředkovala přímo do našich životů. Přimlouváme se za všechny, kteří jsou zde v sále, v omezeném počtu, za všechny, kteří mohou sledovat bohoslužbu online, a znovu se přimlouváme za celou Tvou církev, všechny sbory farnosti, ale i za svět, který Tě tak velice moc, ba až zoufale potřebuje. Děkujeme, že Tvé smilování se stalo. Amen. Kyrie eleison, tak jsme zpívali v těch prvních třech slokách písně 509. z Přetěžkého kříže a nyní tu píseň dospívejme do konce od čtvrté sloky po čtvrtou, po sloku šestou.
Žalm 126. Když Hospodin úděl Sionu změnil, bylo nám jak ve snu. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody, Hospodin s nimi učinil veliké věci. Hospodin s námi učinil veliké věci, radovali jsme se. Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země. Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.
Z nejradostnějších žalmů, protože Pán Bůh skutečně změnil úděl svého lidu, navrátil zajaté babylonské. V Babyloně je vyzývali, aby zpívali Pánu Bohu sionské písně, to nechtěli, nemohli, ale když se vrátili, tak znovu se jejich hlasivky rozezněly k chvále Boha. A tak my jsme teďka pro vás i pro nás tady připravili takovou kratičkou písničku, je to kánon, vše, co má dýchání, navěky chval Hospodina. Kdo ji znáte, můžete se určitě přidat. A tato písnička opravdu vyjadřuje něco moc krásného. Když máme dech, tedy žijeme, tak chválme Boha. Dokud žijeme, chválíme Pána Boha. Vše, co má dýchání.
Vše, co má dýchání, na věky chval Hospodina zástupů.
Vše, co má dýchání,
na věky chval Hospodina zástupů. Na věky chval Hospodina zástupů. Na věky chval Hospodina zástupů. Na věky chval Hospodina zástupů.
Tak dech nám stačil, tak to bylo dobré. A teď po tomto kánonu se těšíme na to, že nám Anitka s babičkou připravili slovíčko pro vás, milé děti. Tak se těšíme.
Dobré ráno, děti. Dnes bych vám... Ahoj, Anitko, to jsem ráda, že jsi přišla. Právě si chci povídat s dětmi, ale oni by mi asi nebyli schopni odpovídat takhle na dálku a tak to využiju a budu si povídat s tebou, ano? Mám tady plyšáky. Jeden z nich je
pejsek.
A já se tě chci zeptat, kde takový pejsek bydlí?
V boudě anebo doma.
To máš pravdu. Pejskové mají boudu a v ní bydlí. Tak ho tady položíme, aby tady byl chvíli s námi. Pak tady mám takového medvěda. Co myslíš, kde asi bydlí medvědi?
V lese vysokým.
V dalekým, hlubokým lese bydlí medvěd. Brum, brum. Polož ho vedle sebe, ať je tady s námi. A ještě tady mám takového krásného bílého koníka. Kde asi bydlí kůň?
Ve stáji.
Správně. Kůň bydlí ve stáji. Tak ho tady na chviličku dáme, aby tady mohl být s námi. A kde bydlí Anitka?
Doma.
Co to je doma?
Tady.
Doma s maminkou, s tatínkem? A myslíš, že takhle bydlí všechny děti? Jo? Ne?
Protože v Africe nemají dům.
Mají dům, ale jiný, než máme my. A teď se ti ještě zeptám, kde bydlí Pán Ježíš?
V nebi.
To máš pravdu, ale chtěl by bydlet v našem srdíčku.
A jak by se tam dostal, když je tam spousta krve?
Již to Pán Ježíš tak jako říká, že chce bydlet v našem srdci a myslí to tak, že chce být s námi v každé chvíli, co prožíváme. A my tak jsme si to přivlastnili, že chce bydlet v našem srdci. Chce prostě být tam, kde jsme my. Ale Ani, abychom mohli pozvat Pána Ježíše do srdce, tak bychom v tom srdíčku měli nejdřív uklidit. Je to tak, jako když si pozveš nějakého hosta domů nebo nějakou kamarádku, tak taky trošku uklízíš. Není to tak? Jo. Ale v tom srdci je často takový nepořádek, děti, jak na nějaké půdě. Je tam spoustu prachu, odkládáme tam rozbité hračky, třeba rozbitá kola, nebo to, co už nepotřebujeme. Jsou tam pavučiny a ne vždycky to tam voní. A podobně to vypadá v tom našem srdci, protože my zlobíme ani nebo nezlobíme? Zlobíme. A pak slibujeme, děti, znáte to. Už nebudu zlobit, maminko, už to víckrát neudělám, ale nepovede se to. Sami to nezvládneme. A proto je důležité, abychom do toho svého srdce, děti, pozvali Pána Ježíše, aby nám s tím úklidem prostě pomohl. A víš, jak to můžeme ani udělat? No musíme Pána Ježíše poprosit. A jedině tak, když on vyslyší naši modlitvičku, když ho o to prosíme, tak může přijít do našeho srdce a pomoci nám ten nepořádek trošku uklidit. Děti, chtěli byste jít s námi do toho? Ani, co říkáš? Poprosíme Pána Ježíše o pomoc? Tak se na chvilinku, děti, utišíme a poprosíme Pána Ježíše, aby byl s námi a aby to srdce pomohl uklidit. Tak, složíme ručičky. Pane Ježíši, my ti děkujeme za to, že nás máš rád, že nás znáš a že vidíš i do toho našeho srdíčka, které se často tobě moc nelíbí, tak tě prosíme, aby si nás naučil být hodnými, pozornými a aby si nám pomáhal na každý den být takovými, abychom se líbili mamince, tatínkovi, ale hlavně tobě. Amen. Ahoj, děti!
Moc děkujeme za to, že jsme mohli s dětmi se i my dospělí poučit. Taky to tak dělávám před návštěvou uklízím, tak doufám, že třeba i mě toto povede k nějaké ještě větší nápravě v mém srdíčku. Chtěl bych vás teďka pozvat do našich shromáždění, do všech. Přestože je taková nepříjemná doba koronavirová, tak i díky moderní technologii můžou naše bohoslužby pokračovat dál a dál. A v omezeném počtu, v odděleném, stavebně odděleném prostoru můžeme se zúčastnit i bohoslužeb, tak se klidně příští týden zase v 10 hodin můžete přihlásit na svém počítači nebo přijít sem, přihlásit se třeba přes ten Doodle kalendář nebo telefonicky. Dětem chci připomenout, že bezprostředně po ukončení bohoslužby bude pro ně připravena besídka a všem ostatním 30 minut po ukončení bohoslužby takzvaná káva, kdy můžeme se společně setkat, doma si tu kávu klidně uvařit a vzájemně se sdílet, povídat a pak se těšit na oběd. Také připomínám, že každou neděli před shromážděním od 9.15 do 9.45 je modlitební chvíle, kdy zase přes aplikaci Zoom je možné se přihlásit. Připomínám staršovstvu, že zítra v pondělí se sejdeme v 18 hodin k naší pravidelné poradě. Celý ten příští týden nás bude zase čekat obvyklý program od pondělí až do pátku, video pozdravy a pastýřské listy, biblické hodiny, tak se můžete na to těšit. Mimořádný program je také připraven v rámci klubu Samaří, kdy 22.4. iniciativa Vlny solidarity nám představí prostřednictvím Bronislavy Barošové, Jiřího Linky a Barbory Čemelkové dobrovolnickou pomoc v uprchlickém táboře v Řecku. Tak zase se můžete přihlásit přes Zoom. Určitě se i nadále modleme za ty, kteří prožívají náročné časy nemocí, ať už vlivem koronaviru, nebo stáří, nebo i vážných onemocnění. Zvláště se modlíme i v tento den a v tyto dny za Jonatana Wernera, ale stejně tak i za bratra Kruma Stojmenova. Modlíme se za manžele Slávka Věru Najbrtovi, za Miladu Pavlíčkovou, Věru Gerhartovou, Adolfu Žežulovou, Květu Plichtovou a Květu Broukalovou a všechny ostatní. Prosím Janu, aby se s námi modlila a přimlouvala.
Pane Bože, děkujeme, že ti můžeme opravdu přinášet všechny tyhle věci, které jsou složité a těžké a my na ně nestačíme, ale víme, že ty na to cíli máš, tak Pane, prosíme, aby si zůstával s těmi nemocnými i nejstaršími, aby si je, Pane, pozvedal, dával moudrost těm, kteří se o ně starají. Tak Pane, chci zvlášť se modlit i za Jonatana, i za toho bratra Stojmenova, aby si, Pane, byl s nimi, byl jejich lékařem a dal moudrost pozemským lékařům, kteří se o ně starají. Děkuju, Pane, za církev, za to, že přes tuhle těžkou dobu spolu můžeme být, a prosím, aby si požehnal ve všech sborech a ve všech církvích na celém světě, jak se tvůj lid schází. A děkuju, Pane, že ty zůstáváš s námi, i když se mnohdy nedá, aby jsme se sešli dva nebo tři, ale i přesto, Pane, tvoje církev neumírá a zůstává tady na světě. Prosím, Pane, požehnej i tento den. Amen.
Amen. Často se v životě cítíme jako ve vězení, jsme však omezení, třeba uvěznění v nemoci nebo uvěznění v té karanténě a podobně, ale radujeme se z toho, že Pán Ježíš Kristus přijal na sebe ten náš úděl. A tak zpívejme nyní společně píseň Pán vězněm smrti stal se. A je to také píseň, kterou najdete v kancionále pod číslem 406. Pán vězněm smrti stal se a víme, že v tom vězení nezůstal. V tuto chvíli slyšme slova Evangelia a tak, jak jsou zapsána u Lukáše ve 24. kapitole od 36. verše. Když o tom, dodejme, vzkříšení Krista mluvili jeho učedníci, Stál tu on sám uprostřed nich. Zděsili se a byli plní strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim, proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na moje ruce a nohy. Vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mě. To řekl a ukázal jim ty svoje ruce i nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim, máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi. Řekl jim, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všecko, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích a také v žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmům. Řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec, zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Tak to byla slova evangelia, to bylo to slovo Kristovo a slovo Boží a zároveň svědectví apoštolské. Pán Ježíš po svém vzkříšení pověřil své apoštoly, tedy svoje vyslance, aby nesli do celého světa, a teďka slyšme, univerzální evangelium, tedy evangelium, které je platné naprosto pro všechny lidi, pro všechny národy, pro všechny rasy, a to bez rozdílu. Pověřil je, aby nesli do světa, který je plný nemocí, jako i dnes. Do světa, který je plný válek, také jako i dnes, jako i tehdy. Také do světa všelakého politického chaosu a také teroru, jako i dnes. Všichni jsme vylekáni z těch včerejších informací, co se dělo na Zlínsku v roce 2014. Ježíš poslal své vyslance také do světa plné smrti, jako je to i dnes. Ale také do světa plného výčitek svědomí, anebo jenom výčitek. Buď si vyčítáme sami v sobě, anebo druzí nám vyčítají, nebo my jim. Poslal je, aby nesli evangelium, tedy radostnou dobrou zprávu o pokání, tedy o změně, o reálné proměně v životě člověka a o odpuštění hříchů. Než se tak stalo, než Pán Ježíš své apoštoly po svém vzkříšení vyslal do světa, tak jim poskytl pro ně osobně jakýsi důkaz, jakési sebepotvrzení jim předložil. Byl vzkříšen, smrt ho nepřemohla a on jim daroval svoji identifikaci. Protože šlo o to, aby si jeho učedníci neřekli, že to nakonec byl jenom nějaký náboženský sen. Sice krásný, ale sen. Nebo že to byl třeba nějaký blud, nebo fantasmagorie, přelud, nebo něco, co třeba způsobují halucinogenní látky. Tehdy pro identifikaci nesloužily občanské průkazy, ani pasy, nebyly rodné listy. Tak Ježíš se identifikoval svýma rukama, dodejme probodenýma, a svýma nohama, dodejme také probodenýma. Ježíš se identifikoval svým utrpením, které přestál, které prožil až do konce, až do smrti. A řekněme si to pro nás v tuto chvíli, v tento čas, že chceme-li nějakým způsobem poznat Ježíše Krista, toužíme-li i my, aby i on nám poskytl svoji identifikaci. V koho teda věříme? Kdo je ten Mesiáš, kterému věříme a kterého i my přece hlásáme? No tak to jsou jeho rány, to jsou jeho jizvy. Toto je především prvotní jeho identifikace. No a apoštolové, kteří se pak rozešli do celého světa, to dobře pochopili. Mimo jiné to můžeme poznávat i podle toho, že celý křesťanský svět je doslova poset kříži a krucifixy, tedy kříži jako nástrojem popravčím, anebo kříži, na kterém je znázorněna postava Ježíše Krista. Svět je posed kříží, nejen na hřbitovech, na polích, na kostelích, všude možně nacházíme, můžeme vidět v naší kultuře, v našem prostředí kříže, i v naší modlitebně. Až dodnes se tedy vzkříšený Kristus církvi i světu legitimuje především svým utrpením a smrtí na kříži. To je totiž to bláznovské evangelium, o kterém apoštol Pavel pověděl, že nechce znát nic jiného, že se tak rozhodl i v tom pohanském Korintu, že jim nebude říkat žádnou jinou informaci, než pouze to, že Ježíš Kristus byl ukřižován a byl zabit. Dodejme samozřejmě, že apoštol Pavel pak nakonec i své epištoly říká a byl vzkříšen, protože nebyl-li pozvednut z hrobu, je naše víra marná. A teď se dostáváme k nám znovu, sestry a bratři, milí přátelé, tady nás několik málo, kdo jsme v tomto sále a vás mnoho, kdo jste u svých obrazovek. To vyslání Ježíšovo jako jeho ambasadorů se týká každého z nás, kdo jsme v něj uvěřili. Abychom i my šli a vyhlašovali to, co Kristus chce, abychom hlásali. A v Lukášově evangeliu je to docela přesně popsáno a velmi jednoduše, srozumitelně a zapamatovatelně. Abychom hlásali pokání, to je to první, a abychom hlásali odpuštění, to je to druhé. Tak tedy to první. Evangelium o pokání. A my musíme hned dodat evangelium o změně. O možné změně života, o reálné proměně. Ježíš řekl, v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům. Pán Ježíš to neřekl možná, nebo mělo by se, ale bude se to zvěstovat. Konec konců, my všichni, kdo jsme uvěřili, jsme toho reálným důkazem. I nám bylo zvěstováno evangelium o pokání a o odpuštění. Ale to všechno jenom proto, že Ježíš trpěl na kříži, vzal na sebe viny a hřích světa. Pokání totiž to není mravní povinnost na způsob kaj se hříšníku, naprav se. Není to ani výsledek nějaké osobní třeba psychoterapie, nějaké poctivé práce sama na sobě, protože pokání, a to dobře slyšme, je dar z nebe. Pokání je dar. Toto, když pochopíme, nebo toto, když srdcem přijmeme, tak se nám úplně nově otevře evangelium o tom, že se má všude hlásat pokání. Všude se má hlásat dar od Boha, kterým je pokání. A proto naše křesťanská výzva k pokání prostě nemůže být motivována strachem z pekla. Člověče, budeš se tam smažit na věky věku. Výzva k pokání přece nemůže být motivována strašením z přístého nebeského Otce a Boha, který ti to jednou spočítá. Naše pozvání nebo výzva k pokání nemůže být motivována vzbuzováním ještě větších úzkostí, než které máme ze smrti a z posledního soudu. A máme úzkosti ze smrti i ze soudu. A nepopírám, že existují lidé na této zemi, kterým občas pomůže, když jim připomeneme člověče, Boží soud je skutečnost. Jednou se budeš ze všeho zodpovídat. Promysli to, včas to promysli. Nadějně zvěstovat pokání znamená ale přesně to, co Pán Ježíš Kristus řekl svým apoštolům a co Lukáš tak stručně a dobře zapsal na konci svého evangelia. Lidé mají od Boha darovanou šanci k novému životu, mohou být proměněni zevnitř, mohou změnit své smýšlení, mohou se obrátit o 180 stupňů, lidé mohou začít nově žít, lidé mohou přestat bloudit, lidé si mohou uvědomit, i když třeba trapně, že zabloudili ve svém životě na cestí. Lidé si mohou uvědomit bolestně, že způsobili neštěstí sobě i druhým, ale že existuje skrze dar pokání šance k obnově. Proto Ježíšovi vyslanci nešťastným lidem přece nebudou ještě přisypávat sůl do otevřených ran výčitek, nebudou přilívat olej do ohně rozjitřeného svědomí, ale budou zvěstovat pokání jako nádherný dar z nebe ke spáse a k pozitivní proměně. Velice rád připomínám svoji osobní niternou zkušenost se svými zpovědníky, že kdykoliv jsem vyhledal někoho pro mě důležitého a důvěryhodného, bratra někdy to byla i sestra, abych vyznával své hříchy, tak ani jeden z nich mi tu sůl do mých ran svědomí nenasypal. Ani jeden z nich mi ještě nevyčetl, tak Bronislave, teď si mě teda fakt zklamal. Naopak, zvěstovali mi evangelium. A to dělejme i my. Apoštolové vyslání do celého světa vysvětlují a musí vysvětlovat, co znamená ono krásné řecké slovo metanoia. Povzbuzují k obrácení se k Bohu a vedou kajícníky k pravé lítosti, která není jen nepříjemným ponižujícím pocitem ze zpackaného života, ale cestou ke změně myšlení, k změně života, k hluboké proměně. K tak hluboké proměně, která je ještě mnohem větší, než když člověk jenom si na povrchu utře prach, aby nebylo vidět, že není zrovna doma uklizeno. Zůstanuli u toho krásného slovíčka pro děti. Pán Bůh nám dává pokání, aby ten náš pořádek v duši byl prostě hloubkový. Člověk se už nemusí trápit ve výčitkách, nemusí v sobě násobit duševní tíseň a k tomu ještě děsit se konečné bilance na Božím soudu. Je možné pozitivně změnit život tady a teď, dnes. Je možné prožít více než úlevu, kdy slzy pokání mohou odplavit nešťastný život, protože pokání a odpuštění vin doslova osvobozuje. Ale žel ne každý sáhne po daru pokání. Dar pokání tady je, tak jako dar viděli třeba. Ale ne každý po něm sáhne. Nemohu zapomenout na setkání, o kterém jsem vám už možná říkal, ale bylo to pro mě tak silné. Měli jsme v Trutnově velmi milou paní učitelku, která pečovala o naše děti, když chodili do školky. Byla to paní učitelka, kterou naše dceruška neměla moc ráda, protože paní učitelka říkala, děti, uklízet a pořádně. No a právě to a pořádně naši dceru tehdy ne zrovna potěšilo. A té jsem jednou i víckrát dal pozvánku, aby přišla k nám do shromáždění, když jsme připravili nějakou třeba evangelizaci. Ona i párkrát přišla, líbilo se jí to, pamatuju si, jak jednou byla nadšená z jednoho kanadského misionáře, říkala, to byl nádherný chlap. Jo? No a jednou jsem jí dal teda pozvánku, kde měl kázat Danda Pfeiffer a tam bylo napsáno, můžeš změnit svůj život. Podívala se a řekla bez emocí, to nechci. Změnit život, to nechci. Ne každý prostě chce změnit sám sebe. Vyhovuje mu to, co žije. Ale jsou lidé, a dodnes jsou takoví lidé, kteří zoufale touží po změně. Neví jak na to, ale přichází někdy Pán Bůh, který člověku pomůže. Dokonce zvláštním způsobem pomůže. A tak jsem poprosil v tuto chvíli moji manželku, aby vám přečetla kousek, nebude samozřejmě jmenovat, z dopisu, který jako vězeňská kaplanka dostala od jednoho svého bývalého, jak to říci, klienta, o kterého pečovala, a on jí napsal nádherný dopis o změně. Tak poslouchejme.
Chtěl bych se s vámi podělit o jeden nevšední zážitek. Jeden večer jsem tu vedl monolog s Bohem. A litoval jsem sám sebe, proč to takhle špatně dopadlo, že jsem ve vězení, bez své rodiny, která tím také trpí, proč zrovna já? A pak jsem se v noci zbudil a najednou se mi vrátily všechny vzpomínky na dobu před zhruba 17 lety, kdy jsem páchal. Nejen na fakta, ale na své tehdejší myšlenky a pocity. A uvědomil jsem si, že už tenkrát jsem vnitřně věděl, že je to všechno špatně. Jen jsem nebyl s to si přiznat sám sobě, natož svým blízkým. Do té doby jsem o sobě přemýšlel jako o oběti svého společníka, který vzal peníze, zmizel, nikdy ho nenašli a mě pak po 14 letech odsoudili za podvod na 5 let do vězení, přestože jsem z toho neměl žádný majetkový prospěch pro sebe. Jenže v té noci jsem si uvědomil, že za to mohu i já. Bez mého přispění by k tomu prostě nemohlo dojít. Tak jsem sedl a napsal omluvu všem zhruba 120 klientům, kteří přišli o peníze. A několik z nich mi dokonce odepsalo, že mi odpouštějí. Bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát, přiznání si své viny, upřímná lítost a pár odpuštění. Ta noc pro mě byla naprosto zásadním zážitkem a posunula mě hodně dopředu. Asi je to trochu sebestředné, ale jsem přesvědčen, že to vzpomenutí si a uvědomění si byl dar od Boha, který mi snad poprvé v životě odpověděl.
Tak to je jedno z autentických svědectví, výpovědí, když se Duch Boží člověka dotkne a člověk prožije poznání svých vin, poznání i důsledků svých vin, a jak je dobré, když najednou i do takové situace přichází z nebe dar pokání. Ale oni to nepotřebují slyšet jenom lidé za mřížemi, ale i my v církvi, tady, teď v Soukenické, vy doma. A opět ne na způsob, tak křesťane, kaj se, obrať se, lituj, naprav se, jinak tě Bůh strestá. Jakoby pokání mělo být nějakým opravdu naším náboženským výkonem. Ale pokání není naším výkonem. Pokání je skutečně darem, skrze který my pak můžeme přijímat Boží spásu. Darem z nebe. My v církvi přece potřebujeme také slyšet nadějné a radostné slovo, že náš všelijak nezdařilý křesťanský život se ještě může změnit. Že to ještě může být nějak jinak. Potřebujeme slyšet, že je v našem sboru místo nejen pro hříšníky, kteří přijdou ze světa, k tomu se ještě vrátím, ale že je tady místo pro nás, kteří tady máme své místo. Že přece církev je společenství hříšníků, reálných, skutečných hříšníků. Nemusíme si hrát na svaté, ale můžeme také přicházet s tím, že jsme selhali. A že ale nechceme zůstat v tom svém mravním marazmu, který se nás tak osobně dotýká. My křesťané možná především potřebujeme slyšet evangelium, že nás nikdo ani v církvi neodsoudí, ale přijme jako marnotratné syny, i když někdy i po nás křesťanech zůstane spoušť našeho všelijak marnotratně promrhaného života. Potřebujeme slyšet a přijmout evangelium o pokání, které nám přinesou Ježíšovi apoštolové, naše sestry, naši bratři, obejmou nás, stisknou nám pravici a řeknou: vítej na palubě mezi námi padlými kajícníky. Protože existuje evangelium o změně a my přece věříme, že se ještě i jako křesťané můžeme dál proměňovat a měnit mocí Ducha Božího, mocí milosti a odpuštění Krista. A tu jsme u toho druhého. Je zde dar pokání a ten dar pokání úzce a přímo vede k odpuštění. A tak slyšme evangelium o odpuštění. Apoštolové byli prokazatelně vzkříšeným Kristem vysláni do celého světa hlásat ono pokání. To není nic nového, ale nové by mohlo být, že budeme toto odpuštění praktikovat stejně my tady na zemi, jako ho praktikuje Otec a Kristus v nebesích. A to bych si velice přál, jako v nebi, tak i na zemi. Ale žel právě církev bývá místem, o kterém někdy to dá se říci, že církev je ještě mnohem více přísnější než sám Hospodin. Že tam, kde by Pán Bůh už rád odpustil, tam my jsme schopni zadržovat hříchy a klást další a další jaksi podmínky a kritéria, po kterých teprve snad uznáme, že bychom mohli odpustit a přijmout tě mezi sebe. Pár let už zase dělám šéfredaktora časopisu Brána a je to pro mě velké požehnání, protože se skrze tu redakční práci setkávám se zajímavými lidmi. A tak jedna mladá křesťanka z jednoho moravského sboru mě poslala takovou krátkou výpověď osobní a já z ní nyní budu citovat ten její poslední odstaveček. Vy jste to možná v Bráně někdy četli, tak si to připomenete. Všimli jste si někdy, že právě my, laskaví křesťané, jsme těmi nejpřísnějšími soudci? Asi to značí, že nám druzí nejsou lhostejní, ale chybí nám schopnost odpouštět a přijímat. Přijde hříšník ze světa, OK. Pro takového ještě máme náruč otevřenou. Ale nedej Bože, aby pochybil křesťan. Co se takhle občas inspirovat Božím milosrdenstvím a láskou? To by bylo vážně Boží, říká naše milá křesťanka. Moc se mi líbí, že komprimovaná definice velkého poslání u Lukáše je zhrnuta do dvou slov. Pokání a odpuštění. Celý svět má toto evangelium slyšet, ale dodejme také, celá církev má toto evangelium opakovaně slyšet. Jenomže mám strach, že nám v církvi se stal hrozný malér. Mám dojem, že kázat pokání na odpuštění hříchů znamená nejprve pořádně tepat všechny nešvary, odhalovat všechna provinění druhých, zaměřit se na zlo, demaskovat selhání a pak teprve prokazovat milost. Mám dojem, že hlásat pokání znamená hlásat hříchy, přehazovat hnůj, výkaly, vin těch mých vlastních nebo těch vašich. Jenomže zdá se mi, že toto není evangelium, to není radostná zpráva, to je moralizování, které často hříšníky ještě více zatvrdí a stejně tak ale zatvrdí i nás, moralizující křesťany, kteří se pohoršujeme nad vinami druhých, utvrzuje nás to v naší pseudopravdě. Misionář Tomáš Grauman, jedno z těch zachráněných dětí Niklasem Windnem, mě kdysi poučil. On jako Žid se zcela odevzdal Kristu, uvěřil a pak misionařil na Filipínách, v Americe i tady v Česku. A poučil mě v tom, že evangelizace nemůže začít mluvením o hříchu. Nemůže začít tím, že musíme v lidech vzbuzovat vinu a pak jim teprve sdělovat milost a pokání. Musí začít láskou Boží. Musí začít tím, že lidé se setkají s milujícím Bohem. A teprve tehdy, když se setkají s milujícím Bohem, lze hovořit i o hříších lidí, i o těžkých selháních. Tváří v tvář milujícímu můžeme mluvit o závažných problémech, které mám já a které máte zřejmě i vy. A pak teprve je čas mluvit o pokání a o odpuštění. Apoštolům bylo řečeno, aby hlásali pokání na odpuštění všem národům, počínaje Jeruzalémem. A toto vztahněme dnes na sebe. Naučme se to v tom našem Jeruzalémě, to znamená v tom našem sboru, v těch našich křesťanských rodinách. Naučme se to při zlobících našich dětech, ale i při selhávání nás rodičů. Jak na to? A tady jsme u něčeho, čím vlastně Pán Ježíš vrcholí tu dnešní zvěst. Musíme se dát naplnit Duchem Svatým. Čekejte na zaslíbení Otcova. Protože bez plnosti Ducha Svatého, obávám se, nám nezbude než jenom pravdivá, ale tvrdá morálka a to možná mnohé lidi k pokání vůbec nepřivede. A tak tedy, vy jste toho svědky, hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Pán Ježíš Kristus opravdu neposílá své apoštoly z řetězy, aby chrastili jako pater Koniáš a hrozili peklem, ale posílá je v plnosti Ducha Svatého, toho ducha, jehož prvním ovocem je láska, aby nesli zvěst lásky do celého světa. A tak se za to modleme. Modleme se za to, abychom přijali povolání, pozvání za Kristem a jít za lidmi s tou úžasnou zvěstí darů božích, s darem pokání a odpuštění, ale předtím se modleme za to, ať nás Bůh znovu naplní svým svatým duchem, abychom tu zvěst o boží lásce a o odpuštění mohli skutečně v pravdě nést lidem. Amen. Zdávám ti, Bože, chválu svou, to je taková nádherná píseň, která nás pak může vést k modlitbám.
Zdávám ti, Bože,
Poprosil jsem bratra Jana Vovse, aby nás nyní vedl k modlitbám.
Pane Bože, děkujeme za tvé stvoření, děkujeme za tvůj svět, děkujeme, že jsi stvořil i nás a děkujeme, že jsi poslal i Ježíše Krista, který nám ukázal, jak žít, jak se chovat k druhým. A tak když jsme zpívali na začátku takovéto paradoxní spojení milostivý soud, tak to pro nás zní velice podivně, zvlášť když jsme svědky toho, že třeba totalitní režimy využívají a zneužívají soudy potlačení svých odpůrců, ale i my často nahlížíme na druhé s odsouzením, tak děkujeme ti za tu naději, že ty soudíš milostrdně a milostivě. Děkujeme ti, že ty dáváš dar možnosti změny, změny smýšlení. Děkujeme ti, že dáváš možnost poznávat, že jedině skrze lásku můžeme žít plný život, když budeme přijímat druhé jako své bratry, jako ty, které si ty stvořil, a kdy budeme přijímat i svět jako tvůj dar. Tak tě prosíme za odpuštění toho, když jsme to často dělali jinak, a děkujeme ti za tvoji milost. Amen.
Amen. A prosíme, Pane Ježíši, aby si nás slyšel spolu s celou církví, když se budeme modlit tak, jak si nás to naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Amen.
Naše shromáždění je téměř u konce, tak se s vámi loučím za naši skupinu, která vám dneska zpívala a hrála. Dneska vám hrál Slávek Štěhol na varhany a zpívala Adéla Pavlíčková, Jan Voves, Bronislav Matulík a Jana Matulíková. Budeme ještě zpívat.
Za chvilku.
Za chvilku. Píseň, kterou si můžete najít pod číslem 532 Aaronovské požehnání.
A než toto požehnání touto písní udělíme vlastně i jeden druhému, tak přijměme slovo do svých domovů a na cestu svého života, tak jak je zapsáno v listu do Říma apoštolem Pavlem. Ošklivte si zlo, ale lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou a dodejme sesterskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte. Buďte vroucího ducha. Služte Pánu. Z naděje se radujte. V soužení buďte trpěliví. A v modlitbách buďte vytrvalí. A Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen. A nyní zpívejme ono známé a krásné aaronovské požehnání. Hospodin ti požehnej.